Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan efirda Dilkash radiosi. Hurmatli tinglovchilar, Xudovand bizga yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashishga imkoniyat bergani uchun unga rahmat aytamiz. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, katta binoda yig'iladigan jamoatlarning har birini o'ziga yarasha turli tartiblari mavjud. Shu bilan birga shu jamoatlarning o'ziga yarasha maqsadlari ham bor. Endi kichik uy guruhi jamoatlariga keladigan bo'lsakchi, albatta, kichik uy jamoatlari bo'lsa ham, har birida yuqorida aytilgan katta jamoatlar kabi o'zining maqsadlari va tartiblari bo'lishi kerak. Axir katta ibodatxonada yig'iladigan masihiy birodarlar bilan uy jamoatlarida yig'iladigan birodarlarning hech qanday farqi yo'q deb o'ylayman. Nima uchun ishtirishimizni bunday boshladim? Albatta, buning sababi bor. Yaqinda tasodifan cho'ponlar va xizmatchilarning uchrashuvida ishtirok etib qoldim. Shunda xizmatchilar orasidagi aynan shu mavzudagi bahsning guvohiga aylandim. Ayrim birodarlarimiz uy jamoatlariga qandaydir qonun-qoidalar, maqsadlar va tartiblar shart emas desa, boshqalari yo'q. Hammaga ushbu aytiladigan tartib va maqsadlar kerak deb aytishar edi. Albatta, shunga o'xshash tortishuv va bahs-munozaralar kerak. Shunday tortishuvlar orqali birodarlar ajoyib maqsadlarini o'zlarining oldilariga qo'yadilar. Keling, aziz birodarlar, hozir kimnidir to'g'ri, kimnidir noto'g'ri deb aytishga shoshilmaylikda, yaxshisi muqaddas kitobga murojaat qilaylik va ushbu savollarimizga albatta javob topamiz degan umiddaman. Shaxsan men shunday deb o'ylayman. Har bir jamoat 3 maqsad bo'yicha yashashi kerak. Birinchisi Xudoni ulug'lash, ikkinchisi jamoatning o'sib borishi va oxirgisi odamlarga xushxabar yetkazish. Mana shu 3 maqsad har bir jamoatning asosiy yadrosi bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Albatta, yana qandaydir qo'shimchalar bo'lishi mumkin. Bu har bir jamoat va uy guruhlarining xohishi. 1 Korinfiyaliklarga maktubining 10 bobi 31 oyatida Xudovandni ulug'lashimiz kerakligi yozilgan bo'lsa, Efesliklarga maktubining 4 bobi 11 va 13 oyatlarida jamoatlarni obod bo'lishi va o'sib borishi haqida aytilgan. 3 maqsad sari qadam tashlaydigan bo'lsak, 1 Butrus maktubining 2 bobi 9 oyatiga murojaat qilishimiz mumkin. Bu oyatda bizlarni Xudo nima uchun tanlagani haqida aytiladi. Albatta, Xudovand bizni, har birimizni o'zi haqida boshqalarga xabar berishimiz uchun tanlagan. Aziz birodarlar, o'ylaymanki, har bir uy jamoatlarining va har bir masihga ergashgan birodarning o'ziga yarasha maqsadi bo'lishi kerak va shu maqsad sari ildam qadamlar bilan oldinga qarab borishimiz kerak. Shuning bilan azizlar, bugungi kichik uy guruhi jamoatlari mavzusidagi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzilini siz azizlarga aytib o'tsam. www.najot.com. Azizlar, Dilkash radiosidan uzoqlashmang. Bizni tinglashda davom eting. Men esa hozircha sizlar bilan xayrlashaman. Omon bo'ling azizlar.